Για απόλυσης. Τα, μίσο δεν άπερτα στέδε. Mums ir darba kārta vai divas jautājumas. Tad pirmkārt mēs balsojam par darba kārtām. Kas par? Mums ir divi jautājumi. Viens jautājums, pirmais mums zinātais Ruslan Bovans. Jā, lūdzu Ruslan.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem. Daugupis pilsētas domas centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā. Nu, varbūt īsumā pastāstīšu par grozījumu veikšanas nepieciešamību, kad veidoja centralizēto iepirkumu nodaļu, viens no mērķiem bija tāds, ka nodaļa organizēs iepirkumus arī kā tālsādiedrībām. 30. janvārī 2015. Gada domas sēdē tika apspriesta ideja atgriezties pie šī jautājuma pēc pusgada. Līdz šim laikam tas netika izdarīts. Pa šiem gandrīz 3 gadiem nodaļa tika uzskata milzīga pieredze iepirkumu jomā. Nodaļa strādā augsti kvalificēti juristi. Daži no tiem ir doktora grads, tiesību zinātne. Līdz ar to nodaļa varas veikt iepirkumus kapitāla sabiedrībām kvalitatīvi un profesionāli. Tādējādi nodrošinot kvalitatīvu pilsētai svarīgu projektu īstenošanu. Domas priekšsēdētājs izdodot rīkojumus par iepirkumu procedūru rīkošanu Daugupes pilsētas kapitāla sabiedrības, uzsaka darbību sakarā ar iepirkumu nodrošinu nodaļai. Plānojot kārtējā domas sēdē izskatīt jautājumu par attiecīgu grozījumu veikšanu arī nodaļas nolikumā. Šeit jāatzīmē, ka domas priekšstatāja rīkojumu spēkastāšanas datums lielākai daļai no kapitāla sabiedrībām ir bija noteikts 1. janvāris 2018. Gads. Tikai divam kapitāla sabiedrībām bija noteikts termiņš agrāk nekā 1. janvāri, tas tieši siltumtīkļiem bija domas 1. decembris un reģionālais līmenis tas bija 19. oktobris šī gada. Taču, ņemot vērā deputāta iesniegumu par likumu pārkāpumu nepilnīgumu, kurš radusies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, radies nepieciešamība sasaukt šo ārkārtas domas sēdi un steidzamības kārta izskatīt jautājumu par grozījumu centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā. Nu, tālāk varbūt pārēsim pie grozījumu būtības, un būtība ir sekojušā. Viens no grozījumiem, kuru tiek piedāvāts apstiprināt, ir paplašināt iepirkumu nodaļas uzdevumus, nosakot, ka iepirkumu nodaļa organizēs iepirkumu procedūras kapitāla sabiedrībām iepirkumus, kuras paredzēma līguma cena būvdarbiem, pakalpojumiem un preču piegādei ir 500 tūkstoši eiro vai lielākā. Otrais moments – tā kārtība, kāda nodaļa plānos un organizēs iepirkumus, kārtību, kādā nodaļa plānus un organizēs iepirkumus, apstiprinās domas priekšsēdētājs. Tā arī bija līdz šim. Trešais moments – grozījumus tiek piedāvāts precizēt nodaļas darbinieku pienākumu sabiedrības informēšanai par iepirkumu līgumu publiskošanu, kuri ir noslēgti rīkojot iepirkumu procedūras, izņemot iepirkumu līgumus, kuri ir noslēgti vispārīgas vienošanas ietvaros, kā arī šo iepirkumu līgumu sagatavošanas kārtību. Ņemot vērā esošu praksi, līgumu publiskošanu, kuri ir noslēgti vispārīgas vienošanas ietvaros, un to sagatavošanu nodrošina attiecīgā iestāde. Un ceturtais moments – grozījumi paredz, ka turpmāk iepirkumu nodaļas specialistam būs iespēja pieprasīt un saņemt ne tikai no domas struktūrvienībām un iestādēm, bet arī no kapitāla sabiedrībām nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamu informāciju. Un īsumā tas ir viss.
Tā, jautājumi, jā, Valīrija, būtu. Paldies, Galvāņa kungs, par informāciju, bet man tāds jautājums arī saistībā ar kaut kādu sūdzību un atbildi ir bijusi, vai domes judikatūra attiecībā uz jautājumu uzdošanas kārtību domes priekšsēdētājiem un deputātiem ir mainījusies uz doto brīdi?
Uz doto brīdi man grūti komentēt to vēstuli, ko ir saņemis Elksniņa kungs, jo tā vēstule bija adresēta tieši Elksniņa kungam. Varu pateikt sekojušo, ka vakar mēs uzrakstījām ministrei vēstuli, lūdzam metodisku palīdzību šim jautājumam. cirka, tai mes šiandien baigiam visai nesimardodį, kurą obligatė jums arė tiksnų datą, un tad varysim ar įspris prašau jaudimu. Bet nuo savas pusės varo aicina, tom uzduotų brydį įvyrot asmenį visaistų punktų, un jaudimu jūs uzduot zinėtojim, vai uzaicinam tam personam, kuri var, arė varbūt kvalitatyvi atbaldėtus jūsų jaudimu.
Ja, paldysis man. Ten, kad ir jaudimu par teimą.
Ir jaudimu. Тата сьота, кам върбу. И за йодно така, ну и фактиски констатете, и так си мог стак ставу шо и стажу едоклем лемумем, разпредаваю дивиденц пункта, та, дея дивиденц пункта, не пеще дом спреш седе, та им пие си без абстипнат карти. Боя он томе та карти, ибо ка стик си страдате, дивиденц. Лем, тоже той. Apdoskošu domes priekšsodētāju, spiedāvāju nedot tiesības domes priekšsodētāju, māk stiprināt kārtību. Jā, viens viens. Jā, bet arī kārtību iznest uz domes sēdi, jo uzskatu, ka šitas jautājums ir ļoti svarīgs visas pašvaldības, ne tikai iestāžu un nodaļu darbā, bet arī kapitāla sabiedrībā, nu, ņemot vērā to, diemžēl, sliktas prakses piemērus, kuras, diemžēl, notiek pašvaldībā, un ka tomēr domes deputātiem apstiprināt doto kārtību. Paldies.
Jā. Nē, es jau par to, ka ir priekšlikums, tad mēs balsējam. Ir priekšlikums, nu ko no... Par priekšlikumu ir diskusija. Tagad mums jautājumi. Diskusija būs pēc tā. Tagad mums ir priekšlikums, nu ko no... Par punkts 1.1 izņemiet vērā. Kas par?
Nē, paldies. Uzinu, mēs nekad varam izņemt ārā, piedāvāju mainīt kompetenci, nevis domes priekšsēdētājiem, bet domē. Tad lūdzu noformulējiet precīzi priekšlikumu, lai deputāti var zināt, par ko viņi balso.
Tā, vēlreiz, varīgi. Par punkts 1, punkts 1, 1, bija priekšlikums.
Atbilstoši domes apstiprinātai kārtībai.
Kārtībai. Tas jūsu priekšlikums.
Jā.
Tad balsam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Saskatīt? Jā, paldies. Tālāk, vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, galvenokums, ņemot vērā varamā atbildi attiecībā uz to, ka deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus arī domes priekšsēdētājiem, kā klātsošai personai tomēr ievērosim likuma prasības un arī varam atzinumu, un kā reiz tā ir tiesiskā paļāvība attiecībā uz to, ka gan dome, gan priekšsēdētājs rīkosies atbilstoši likuma prasībām, tad es turpmāk šajā sēdē uzdošu jautājumus domes priekšsēdētājiem, kā klātesošai personai, un es nedomāju, ka jums kā juridiskās nodaļas vadītājiem pagaidām ir jāturpina stutēt viedoklis pretēji varam pozīcijai konkrētajā situācijā. Lūk, tāpēc nezaudēsim laiku, un pirmais jautājums domes priekšsēdētājiem ir, vai šī konkrētā domes sēde par nepieciešamību grozīt Daugavpils pilsētas domes centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumu ir sasaukta ņemot vērā manu pagājušajā nedēļā jums adresēto iesniegumu par to, ka ar saviem rīkojumiem no šā gada 16. No šā gada 19. oktobra rīkojums numurs 272 un 2. novembra rīkojums numurs 284 jūs kā domes priekšsēdētājs esat pārkāpis savus pilnvaras un kompetences.
Nu, labi, ka esmu liecējis cilvēks, varbūt ļoti slikti dzirdēju, bet jūs, Ruslā, vēlreiz pastāstējiet mums un visiem deputātiem un ķersimīgi Lisniņam kungam, ja, kā mums ir likums par pašvaldību. 86. punkts. Ja vēlreiz, un mēs strādājam tālāk tā, kā mums sasta likums. Domes sēde un komiteju sēde. Vēlreiz. Un tā. Nu, vēlreiz varu atgādināt, ka mūsu domes nolikumā 86. punkts pāris sekošu kārtību. Kā pat ziņojumā, deputātiem ar tiesības uzdot jautājumu ziņotājām un uzaicinātam personu. Viss, paldies jums, jā. Tagad jautājumi būs vai ne?
Ir jautājums, jā, Eģima kungs, vai jūs atbildēsiet uz domes jautājumu, uz domes deputāta jautājumiem, ņemot vērā varam viedokli?
Būs par tēmu, lai nebūs jautājumi.
Nebūs, jā?
Tā.
Pagaidiet, tas ir jautājums par tēmu, un es neesmu beidzis uzdotījums jautājumu.
Būs vai ne? Jums tikai atbildēja.
Jūs?
Nav. Tad jautājumi nav.
Jautājumi
ir? Nav. Debātas būs?
Nu, jūs šizofrēnikas esat vai? Nu,
nav.
Uzdot jautājumu.
Tad es pieļauju balsi. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Paldies jums. Otrais jautājums. Lūdzu, Jakubovski jums.
Manreiz deputāti lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavas pilsētas domas aizstošas noteikumus numas 47. Šis jautājums bija izskatīt sociālajā komitejā un finanšu komitejā. Finanšu komitejā ir precizēta redakcija un piedāvāts izsvītrot no grozījuma pants numars 16.
Visiem? Jautājumi? No, balsam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? No, paldies visiem.